Tai sveikinuosi su visais Marijo radijos klausytojais. Greičiausiai daugelis iš jūsų mano balsą girdi pirmą kartą. Bet tikiu, kad šio vakaro dalis praeis greitai ir turėsime gerą laiką drauge. Na, o aš esu Dalius Tankevičius, socialinės iniciatyvos skirtingos spalvos įkūrėjas ir tikėtina, kad turėsime gražų bendravimą drauge su Marijos radijomi. Todėl tą progą šiandieną noriu pristatyti jums rubriką, kurioje kalbinsiu ne ką kitą, bet jums tikrai visiems gerai žinoma ir girdėta balsą – kunigą Sigitą Jurkštą. O su Sigitu noriu kalbėti apie jo pačio kelią į kunigystę, apie tai, kokia iš tikrųjų dabar yra situacija su būsimais kunigais ir jaunosios kartos požiūriu į tikėjimą Dievu, bažnyčia ar katalikų bendruomenė. Tad tikiuosi, kad čia mano pirmoji patirtis prie radijo mikrofono bus sėkminga ir kas čia žino, gal susikalbėsime dar ir daugiau. Tai aš, kadangi labai jau daug kalbu, noriu pasisveikinti su Sigitu, tai tariu labas vakaras, Sigitai.
Labas vakaras.
Tai nežinau, Sigitai, kaip jums, bet aš dabar pats asmeniškai gyvenu tokiame bėgime. Tai mano gal būtų toks klausimas pirmasis jums, kaip jūs pats sustojate tame bėgime, kaip jūs ieškote ramybės kažkokio uosto ir na, kur jūs pats semėtės to įkvėpimo?
Ačiū, aš vis prisimenu tą Dievo įsakymą sekmadienį švesk, kuris iš tikrųjų yra labai labai reikalingas, kad galėtum nurimti ir prisiversti sustoti ir pamastyti, kur tu eini. Man tai labai patinka toks įvaizdis apie mišką, kada tu keliauji miške ir nepažįstama miške, esi galbūt kažkiek pasiklydęs ir tau kartais reikia įlipti į medį, kad apsižvalgytum, ar eini teisinga kryptimi. Tai tas sekmadienis turėtų būti tam skirtas, bet prisipažinsiu, kad man tikrai kartais būna sunku sustoti po įvairių darbų, bet mes krikščionys tikime dvasinė kova, kad egzistuoja dvasinė tikrovė ir kad vyksta kova dėl žmonių sielų ir kad piktoji dvasia yra ta būtent, kuri sukelia na, nerimą, kuri sukelia įvairias blogas mintis ir tie puolė angelai, kurie na, nekenčia Dievo ir kadangi Dievo negali sužeisti, nori jį sužeisti per žmonės, per jo mylimus vaikus ir todėl toje dvasinėje kovoje turbūt svarbiausias dalykas yra malda. Ir maldai, net ir mano pašaukimas priverčia liturginiams valandoms skirti keletą kartų per dieną, tiesiog sustoti ir pasimelsti. Ir aišku, ta malda būtų kokybiškesnė, jeigu iš tikrųjų sugebėtum na, sustoti, nurimti, atidėti darbus. Bet tikrai jaučiu visą laiką, nuo tada, kada atradau maldą, kad malda teikia ramybę. Na, pavyzdžiui, būna atveju, kada atrodo niekaip kitaip, jokiom žmogiškom priemonėm negaliu atrasti ramybės. Bet pasimeldi, pavyzdžiui, rožinio slėpinį ar visą rožinį ir praeina. Ir ateina tokia gili ramybė, net turėjau tokią vieną, na gal tokią labai vidinę subjektyvę patirtį, bet kuri man atrodė labai keistai, nes niekad nesu to patyręs. Kartą atėjau į bažnyčią, visiškai toks suirzęs, piktas ir kai tie jausmai susibuoja, paprastai negali taip lengvai jų greitai nuraminti. Ir ten sėdėjo būrelis moterų, jos meldėsi rožinį. Ir aš tiesiog priklūpiu ir man per sekundės dalį visas susierzinimas išnyko ir tokia stoja viduje gili ramybė.
Tas ramybės uostas.
Taip, ir prisiminiau panašiai kaip Jėzus, taiga nuramino jūrą tame evangelijos pasakojime. Ir vat išgyvenau viduje kažką panašaus, kad buvo kažkoks susierzinimas, pyktis ir staiga atsirado ramybė. Ir tikrai ramybė yra labai brangi ir dvasiniai autoriai apie tai dažnai rašo, kad nėra jokios priežasties, kad tu galėtum atsisakyti ir prarasti ramybę. Na, pavyzdžiui, kažkur skubi, ramybė yra svarbiau, negu kad tu kažkokį tikslą pasiektum. Na, aišku, nebent jeigu, pavyzdžiui, važiuoji su greitai ir gelbsti žmogų nuo mirties, aišku, tokiu atveju. Va, pavyzdžiui, Šventoji Faustina savo dienoraštyje rašo, jinai turėjo irgi tokius mistinius pokalbius su Jėzumi, Jėzus buvo jai apsireiškęs ne kartą ir jisai jai sako, kad netgi jeigu tu padarai didžiausią nuodėmę, turi išsaugoti ramybę, net jeigu tu išgyveni didžiausią kažkokią nelaimę, turi išsaugoti ramybę, nes toje ramybėje tu gali išsaugoti savo sielą nuo nuodėmės. Nes jeigu aš prarandu ramybę, aš galiu prarasti pusiausvyrą ir padaryti nuodėmę ir tokiu būdu pakenkti savo sielai. Va, kaip Jėzus sako, kad iš to, jeigu laimėtum visą pasaulį, o savo sielą prarastum.
Bet sakykit, Sigitai, man atrodo, kad šiaip, vat, kalbant apie visus žmonės dirbančiuosius, dabar mes nemokame nūdienos kontekste sustoti, va, kaip jūs ir pats minit, ieškoti to kažkokio ramybės uosto. Bet man atrodo, kaip aš ir laidos įžangoje paminėjau, kad mes šiandieną kalbėsim apie profesiją. Ir aš dabar visai susimašiau, ar profesija yra teisingai pavartotas žodis, kalbant apie kunigą. Tai ir iš tikrųjų jūs, Sigitai, laikote kunigystę kaip profesiją, ar kaip jūs ją apibūdintumėte, ar teisingai sakyti, kad tai yra profesija?
Na, aišku, mes taip sakom, kad kunigystė yra pašaukimas ir į jį atsiliepia visų savo gyvenimų. Profesiją tu gali keisti, o kunigystės negali pakeisti. Tai va, gal čia toks būtų skirtumas, kad tai yra, na, visam gyvenimui.
O sakykit, Sigitai, nežinau, ar sutiksit su manimi, bet greičiausiai esate girdėjęs tokį pasakymą apie medicinos atstovus, kad, na, medikui yra gimstama, o netampama. Tai man irgi kilo klausimas apie mūsų šiandienos būtent temą, ar kunigu vis dėlto yra irgi gimstama ar tampama, kaip jūs galvojate?
Esu girdėjęs iš kiekvienų kunigų liudijimus, kad jie jau vaikystėje žaisdavo mišes, apsirengdavo kunigais ir ten jiems kažkaip nuo vaikystės tai buvo. Mano vaikystės nebuvo tokio troškimo būti kunigu. Aš visą gyvenimą svajojau sukurti gražią šeimą, turėti gražią žmoną, daug vaikų, labai daug vaikų norėjau turėti. Ir kada atradau pašaukimą į kunigystę, man buvo tai, na, viena vertus toks supratimas, bet aš galiu daugiau gal papasakoti tą metą savo gyvenime, kada aš studijau verslo vadybą Vilniaus universitete, bet buvau neseniai visai pakrikštytas. Mane pakrikštijo 18 metų, kada atradau Dievą per tikybos pamokas, per savo tikybos mokytoją. Ir aš tada svarščiau, ieškojau ir norėjau tiesiog klausti Dievo, na, kur yra tas mano pašaukimas. Aš tiesiog pradėjau melstis ir po 3 maždaug mėnesių buvo Velykų rytas tą dieną, aš tiesiog atsibudau ir man atėjo toks aiškus supratimas, kad Dievas mane šaukia būti kunigu ir kad kunigystėje išsipildys giliausi mano troškimai. Tai va tie du dalykai man atėjo toks kaip supratimas, kuris, na, nepaliko manęs. Vat būna įvairios mintis ateina į galvą, bet jos ateina ir išeina. Bet tie dalykai, kurie yra iš dievų, jie kartais taip įsispaudžia, kad jų neišvarysi.
Taip.
Ir ta mintis liko ir aš maždaug po 15 metų nuo to laiko tapau kunigu, nes buvo įvairių vingių gyvenime, bet vienu metu ir su mergina draugį gavau, kitu metu dirbau, vienuolyną buvau įstojęs irgi, bet, na, dėl sveikatos turėjau palikti. Tai žodžiu, man tai buvo abu tie dalykai, supratimas, kad būti kunigu, bet ir supratimas, kad čia išsipildys mano giliausių troškimai. Ir įdomus toks sutapimas, kada mane jau šventinu į diakonus, kada jau daviau celibato priesaiką. Žinot, kunigas prieš šventimus, jisai pasižada, kad neturės šeimos ir kad visiškai pasišvenčia tarnau Dievui. Ir man tada padovanojo tokią knygą, vienas draugas kunigas, vadinasi Troškimo išsipildymas. Ir kaip tik tais metais leidikla išleido knygą Ralfo Martino, kurią perskaitęs atradau tą pačią mintį, kad tik Dievas gali išpildyti giliausius žmogaus troškimus. Tai man buvo toks tarsi ženklas, na, kaip ir esu bendravęs kartą su viena tokia moterimi, kuri man irgi liūdė, na, sako, žinai, aš turiu vyrą, turiu šeimą, turiu vaikus, bet iš tikrųjų jie neišpildo mano troškimą, sako, tik Dievas gali išpildyti mano giliausius troškimus.
Tai kaip sakoma, dalykai tiesiog ateina gyvenime ir supratimas gali ateiti ir vėliau.
Bet man atrodo svarbu ieškoti, nes jeigu aš nebūčiau ieškojęs maldoje, aš nebūčiau pasirengęs priimti to.
Aha. Tai va dabar aš kaip tik ir norėjau paklausti jūsų apie tą ieškojimą. Minėjot, kad tikybos mokytoja atvedė į tą tikėjimą. Tai kaip tai įvyko? Čia per tikybos pamokas ar, nežinau, kažkokiu kitu būdu?
Mes su draugais per pertraukas turėjom tokį vienintelį pagrindinį užsiėmimą – tyčiotis iš kitų. Nu, žinot, kaip mokykloje.
Paauglystė, kvailystė.
Taip, paauglystė, taip. Ir tarp mūsų nebuvo jokio nuoširdaus bendravimo, bet mačiau, kad per tikybos pamokas, ypatingai kada mes kažkur išvažiuojame, mes turėjom daug išvykų, kažkoks atsiranda ryšys tarp žmonių, kurie susirenka va Jėzaus vardu. Ir tai šita buvo patirtis, kad va, kažkoks ryšys ateina, kuris, na, gal aš dabar tai pavadinčiau tam tikrą Dievo meilės malonę, ir kuri dar labiau gal išryškėjo tada, kada aš pradėjau melstis. Aš prisimenu, kada atradau maldą. Ir mano buvo tokia ypatinga gal patirtis, kada aš pasimeldžiau už merginą, kurią buvau įsimylėjęs. Ir aš prisimenu, daug kartų buvau įsimylėjęs įvairias merginas.
Taip.
Bet tą kartą aš meldžiausi, būtent meldžiausi už tą žmogų, kurį buvau įsimylėjęs. Ir man kažkaip irgi Dievas davė taip patirti maldoje, kad, na, va štai tos meilės, kurios aš ieškau visą gyvenimą ir kažkur rasdavau tik trupinėlius, kad dabar aš galiu jos pasisemti maldoje, kiek tik tai noriu, nes va čia yra tos meilės šaltinis. Kada aš meldžiuosi už kitą žmogų, Dievas man davanoja mylėti tą žmogų taip, kaip jisai jį myli. na, aš negaliu to tobulai priimti.
Taip.
Kaip tas indas, ar ne, jūra norintis sutalpinti, jeigu tas indas yra nedidelis, jis nedaug gali sutalpinti.
Mhm.
Tai va šita patirtis ir kartu dar viena mintis buvo, kad turėjau dar daug įvairiausių baimių, na, buvau nelaisvės viduje dėl įvairiausių dalykų, pavyzdžiui, matydavau draugus kažkur ir aš tiesiog, nu, pabėgdavau, bijodavau tiesiog net pas savo draugus ateit. Ir irgi atradau, kad tikėjimas naikina baimę, ypatingai ta švento rašto vieta, kad Dievo meilė išveja baimę, kas bijo, tas dar netobulai myli.
Mhm.
Tai va šitos patirtys susidėjo, kad aš paprašiau, kad mane pakrikštytų.
Uhum. Bet mes, va, kaip dabar sakyti, irgi kalbam apie tą profesiją, aš tikiu, kad ir šį pokalbį klausys jauni žmonės ir man atrodo, kad sprendimo priėmime, kur žmogui krypti toliau savo profesijos kelyje, kartais formuoja ne tik pats žmogus, bet ir tėvai prisideda tikrai prie to dalyko. Kaip ir garsiame Vinco Mykolaičio Putino romane Altorių šešėliai, pagrindinis veikėjas Liudas Vasaris buvo per jaunas pats iš tikrųjų suprasti tą savo pašaukimo pradžią, nes formavo tai tėvai, jų noras buvo, kad jisai taptų kunigu. Tai, na, mano klausimas toks būtų, kaip jūsų šeima reagavo į tą kelią kunigystės, tą visą pradžią, ar tai buvo priėmimo reakcija ir atmetimo, nes šeimos palaikymas visą laiką yra svarbus.
Na, mes pradžioje šiek tiek grumdavomės su mama, kad aš galėčiau kasdien į mišias, kad aš galėčiau važiuoti po kokias nors šventas vietas. Ir mamai tai nepatikdavo, bet paskui jinai, man labai buvo gražus gestas iš jos pusės, jinai sako, aš padėjau ranką ant Biblijos ir sakau, kad tegul jisai renkasi tai, kur jisai pats bus laimingas, na, kad tik nebūtų valkata. Kad tik tai, žinot, būna žmonių, kurie, na, pavyzdžiui, kad ir tikinčių žmonių, nu, kurie ten, pavyzdžiui, važinėjo apie visokias šventas vietas ir nieko nedirba ar nedaro, arba bent jau jai tai patrodė. Tai vat jinai bijojo, kad aš nieko nepasirinkęs nelikčiau.
Neįveiklinsit savęs kažkaip.
Taip, tai ir jinai paskui priėmė tą mano kelią, kuris, na, buvo su tokiais pertraukimais į kunigystę, o tėvas, aišku, jisai labai norėjo, kad aš turėčiau žmoną, vaikų. Jam tas nepatiko, bet aišku, jisai tai priėmė vėliau.
Mhm. Bet vat ir pats minėjot, kad norėjot sukurti šeimą, turėti gražią moterį, vaikų, tai kas tas buvo pagrindinis momentas, kad tas mintis padėti į šalį ir vis dėlto pasirinkti kunigystę?
Vienas dalykas buvo tas prasmės toks atradimas, nes kai atradau Dievą, atradau tikėjimą, kartu ir visiškai pasikeitė mano gyvenimas, nes aš prisimenu anksčiau, pradėdavau kažką kurti, na, pavyzdžiui, man patikdavo tokias vaikų būnant knygelės rašyti.
Mhm.
Ir aš rašau tą knygelę, ten dar kaip vaikas, aš ją pakartodavau daug kartų, kad, nu, kad užpildyčiau, tai daug kartų tą patį sakinį parašydavau, kad greičiau tą knygelę parašyčiau. Ir paskui man tokia mintis ateidavo, o kam viso to reikia? Ir aš netrasdavau prasmės ir tada išmesdavau visą tai. Nes aš nejaučiau prasmės gyvenime. Na, mano trys tokie, atrodo, vertybės buvo, nu, kaip ir daugeliu žmonių, tai yra turtas, valdžia arba garbė ir malonumai. Turėti daug pinigų.
Materialus pagrindas.
Materialiai, patirti daug malonumų ir turėti kažkokią tai garbę, pripažinimą. Tai buvo mano siekiamybės, aš tų dalykų siekiau. Ir kada atradau Dievą, kažkaip tos vertybės paėmė ir apsivertė aukštinkojom, vat kas man buvo pirmoji vietoj, aš pamačiau, kad tas siekis, pavyzdžiui, turtų, man gali trukdyti mylėti artimą, nes kad tu mylėtum artimą, tu turi išleisti, o ne prisikaupti, taip. Taip. Arba, pavyzdžiui, išnaudojamas kito žmogaus savo malonumui, kaip tik trukdo tam santykiui ir artimo meiliai. Tai vat atradau, kad tie dalykai, kurie buvo man pirmoji vietoj apsivertė, kad jie pradėjo trukdyti. O tai, kas buvo paskutiniai vietoj, pavyzdžiui, ten tikyba, va, tikėjimas į Dievą, aš to niekad anksčiau nevertinau, vis sakydavo mokytojai, tai kam ta tikyba reikalinga, jinai dar prisimena šitą man sakydavo, tai tapo pirmoji vietoj.
Taip. Tai žmogiškos vertybės atsistoja dabar jau į pirmąją vietą prieš priimant sprendimą eiti kunigystės keliu.
Kai atradau Dievą, man viskas prisipildė prasmės gyvenime, nes jeigu Dievas yra, jeigu jis man turi planą, jeigu aš nesu atsitiktinumo produktas, jeigu dar egzistuoja amžinasis gyvenimas ir jis priklausys man nuo to, kaip aš šitame gyvenime kiek stengsiuosi vykdyti Dievo valią, daryti gėrį, tai duoda labai daug prasmės gyvenime. Ir netgi prisimenu, va, tos pirmos maldos patirtys būdavo tokios labai ypatingos, kad pasimeldus išeidavo į gamtą, į lauką ir matydavo, kaip viskas gražu. Na, kad ta malda netgi perkeisdavo požiūrį į aplinką arba, pavyzdžiui, perkėti ir mano santykius su, tarkim, su mama, su kitais žmonėmis. Galbūt anksčiau greit supykdavau, susierzindavau. Kažkaip maldoje atradau tą tokią ramybę, stabilumą. Ir taip pat, na pavyzdžiui, net mokyklai kai kurie dalykai, na pavyzdžiui, biologija. Man buvo toks dalykas labai nemėgstamas, nes aš nesuprasdavau, ten yra begalės tų visokių pavadinimų ir nesupranti, kam jie reikalingi, visokie Golgi aparatai, mitochondrijos ir nesupranti, kas tai yra. Bet jeigu aš žvelgiu į tai kaip iš tikinčio žmogaus perspektyvos, tai wow, tai yra žiauriai įdomu. Jeigu aš pastebiu, kad ląstelė yra kaip sudėtingų technologijų miestas, ne, jame yra ir elektrinės, ir gamyklos, ir kompiuteris, ir informacinis kodas, na tai rodo į kūrėją taip, kuris yra protingas, nes tik protingas kūrėjas gali sukurti kažkokią protingą informaciją. Nes mes neturim jokios patirties, kad informacija, na pavyzdžiui, knyga, gamtoje prirašyta knyga, kad jinai atsirastų dėl gamtos jėgų. Nėra tokių gamtos jėgų, kurios galėtų parašyti knygą. Gali tik intelektas parašyti, bet visą tai pakeitė, na, mano požiūrį ir į, pavyzdžiui, mokslą, į gamtą, į biologiją. Tas atradimas buvo toks, kaip, pavyzdžiui, daug laiko nevalgęs ir negėręs būtum ir staiga atrandi vandens, atrandi maisto. Ir va tas Dievo atradimas, kuris taip pasotino tą mano tokio prasmės, meilės troškulį, kur aš nebuvau radęs per 18 metų iki tol, tas irgi paskatino, kad, na, pavyzdžiui, jeigu aš būčiau gydytojas, taip, aš galėčiau pagydyti žmogų, bet galbūt tas žmogus paskui padarys kažkokį nusikaltimą. Taip ir vis tiek netame dar yra galutinė prasmė.
Mhm.
O galbūt tuo tarpu, jeigu jisai net ir serga nepagydoma liga, atradęs Dievą, jisai žinos ir kaip tą kančią įveikti ir įprasminti ir kaip nepasiduoti blogiui, bet va čia yra galutinė prasmė. Man tai atrodė, kad atsivertimo metu aš negalėjau studijuoti nieko kito, kaip tik tai teologiją, nes atrodė, kad tai teikia gyvybę, o kiti dalykai, jie neturi gyvybės savyje, va tokia gili vidinė patirtis tuo metu. Mhm.
Bet va, kaip tik mes dabar pakalbėjom apie religijos tam tikrus ribojimus, bet noriu pakalbėti ir apie asmeninius gebėjimus, kur, pavyzdžiui, daugeliui atrodo, kad kalbėti viešai tai yra iš tikrųjų didžiausia kančia. Nu, mes žinom, kad kunigai tikrai turi viešai kalbėti, atsistoti prie begalės žmonių ir tą viešą kalbėjimą atlikti. Buvo kažkokių jums įgytai baimių prieš pradedant kunigystės visą kelionę, kurias jūs turėjot po to peržengti?
Na, gal tai susidėjo anksčiau, kada turėjau vairių patirčių gyvenime, na, pavyzdžiui, chorą lankiau, vis tiek tu kaip chore turi gėdoti prieš kitus, arba moksleivių organizacijų savanoriavau ir praleidau nemažai laiko, ten reikėdavo sakyti viešas kalbas. Tai buvo tokių momentų, kada buvo proga pasiruošti. Anksčiau.
Raumuo viešo kalbėjimo jau buvo.
Taip.
Taip, tai Sigitai, kadangi mes jau dabar pradėjom kalbėti apie kunigystės pažinimą, man pačiam ir tikiu, kad daugeliui klausytojų kyla klausimas, nuo ko reikia pradėti, norint tapti, na, kunigu. Kaip atrodo tas kelias visas?
Na, galbūt yra žmonių jo, kurie galvoja apie kunigystę, bet kartu ir mato vieną vertus, tai kaip žmonės reaguoja, ne, kad šiais laikais yra negarbingų kunigų, mes žinom daug įvairių istorijų, skandalų ir kartais žmonės sako, nu tai jie visi tokie, taip pat, na, mus dažnai pavadina visokiais ten iškrypeliais ir panašiai ir tai irgi tenka kentėti. Taip pat kartais galvoju, kad, na, kaip aš čia dabar ištversiu, gyvendamas be moters, be šeimos, šitiek metų ir turbūt tas ne man, bet va čia turbūt yra gal didžiausias klausimas, kaip aš galiu ištverti gyventi celibatę. Ir bent jau kas man padeda, tai malda, per kurią tu gali, nu, vat, kaip minėjau, pasikrauti tos Dievo meilės ir daryti gerą. Ir antras dalykas, turbūt saugojimasis yra tokia gera mintis, Šventas Kryžiaus Jonas yra sakęs, kad ko akis nemato, to širdis negeidžia.
Mhm.
Tai va, kad mes galėtume nukreipti savo žvilgsnį į tokius, nu, prasmingus dalykus, jo labiau, kad ir mes patys kartais pamatome, kad malonumų tam tikras ieškojimas, jisai yra, nu, tam tikras didelis laiko gaišimas. Jie nepalieka to, dėl ko vertėtų džiaugtis. Tuo tarpu, jeigu tu padarai gerą darbą, tu galėsi džiaugtis ne tik šiame gyvenime, bet ir amžinybėje to gėrio vaisiais. Ir kitas dalykas, kad tu irgi turi bendruomenę, tu nesi visiškai vienišas, bet nors tu neturi savo vaikų, savo šeimos, bet turi bendruomenę, ta tikinčiųjų bendruomenė irgi yra labai svarbi.
Palaikymo prasme.
Palaikymė, jo.
Įsivaizduokim, kad jaunas žmogus nori pradėti eiti kunigystės keliu, tai jisai iš pradžių stoja į kunigų seminariją ir kiek laiko trunka mokslai?
Maždaug apie 7 metus, nes yra parengiamasis kursas, paskui 5 metai studijų, dar pusę metų toks kaip diakonystės mokymas, apie 7 metai. Ir
toks pilnas pasiruošimas.
Taip.
Mhm. Tai reiškia, per 7 metus tu gali jau tapti kunigu ir jau pradėti savo kunigystės kelionę.
Taip, bet laikas seminarijų yra labai dėkingas, nes Aišku, ten yra kažkoks nedidelis mokestis seminarijai, tu negauni pajamų, bet kita vertus, tu turi dienotvarkę, kuri tau leidžia labai produktyviai ruoštis. Nes vis tiek reikia daug dalykų perskaityti, susipažinti, išmokti. Ir tai yra labai prasmingas laikas. Tikrai tų metų reikia pasiruošimui.
Mhm. O ko jaunam žmogui tikėtis iš tų studijų? Ar tai yra daug literatūros, kurią reikės perskaityti ir išmokti? Ar tai yra daug, nežinau, bendravimo su žmonėm, su jų emocijom, jausmais? Va kaip jūs iliustruotumėt pats iš savo patirties kunigų seminarijos patirtis?
Aišku, pati seminarija, tai didžiausias iššūkis yra bendravimas su kitais klerikais. Ypatingai gal anksčiau, kai mūsų būdavo daugiau seminarijų, tai mes ir, kaip sakyti, ir pasišpilkuodavom taip ir draugiškai, ir kartais nelabai draugiškai. Nu vis tiek, tu gyveni vyrų bendruomenėje ir kurie dar tik tai yra pakeliu į šventumą, dar neturi tų darybių ir kartais turi daug įvairių įdų, kurios erzina. Tai yra sunku, bet labai gerai, tai ugdo, iš tikrųjų ugdo tokią šiek tiek nuolankumą, nes kartais kunigui atrodo, kad va, aš čia esu Dievo tarnas, tai maždaug jau čia klaupkėdės mirtingai, bet iš tiesų tai kiti broliai kunigai padeda tau suprasti, kad tu nusileisk ant žemės, kad esi paprastas žmogelis ir tiesiog turi būti tarnas. Taip pat parapijoje, aš pavyzdžiui, vienoje parapijoje turėjau tokią patirtį, labai tikėjusi, kad eisiu dirbti su jaunimu ir mane paskyrė dirbti su seneliais. Aha. Jau galvojau, kad va čia visokioms šeimoms, visokias tam programas, kad hezę sakysiu, bet toje parapijoje nereikėjo. Paskyrė eiti su ligoniais dirbti. Mhm. Tai, nu, žodžiu, visai kitaip negu aš tikėjausi, bet atradau, kad tai yra labai gražu, iš tikrųjų, ir su seneliais, ir su ligoniais dirbti.
Ir kita patirtis?
Taip, ir man labai patiko vieno kunigo dėstytojo mintis, kas sako, bus momentų, kada jūsų tam tikro talento nereikės. Mhm. Bet sako, jūs nepergyvenkit, nes ateis laikas, kada prireiks. Jūs tiesiog ramiai ruoškitės, jeigu tą tarnystę atlieka kažkas kitas.
Taip, reikės prisiminti bet kokiu atveju. Tai kaip tik va jūs paminėjot, kad anksčiau buvo tų seminaristų, jeigu aš teisingai. Taip? Taip. Seminaristai, kurie mokosi kunigystės, tai noriu pasidalinti ir naujausią statistiką, kurią pateikė Švietimo mokslo ir sporto ministerijoje. Vilniaus, Kauno ir Telšių kunigų seminarijose besimoko dabar šiais metais tik 30 seminaristų. Teko domėtis prieš interviu arkivyskupo Kęstučio Kėvalo pasakytą mintimi, kad atgimimo metais kunigų seminarijos viso turėjo per 200 seminaristų. Tai palyginti tą atotrukį nuo to, kas buvo anksčiau ir kas yra dabar, tai yra iš tikrųjų didelis, na, net nežinau, gal nuopolis galima net pasakyti. Tai kaip jūs, Sigitai, pats vertinate šią situaciją ir kaip jūs galvojat, kur tas pagrindinis kabliukas, dėl ko nesirenka jauni žmonės kunigystės?
Aišku, čia gal daugelis priežasčių, kelios priežastys, bet turbūt ne paskutinė yra ir tas mūsų kunigų nepakankamas šventumas. Jeigu kunigai mes būtume šventesni, mažiau apsileidę, tai tuomet ir patrauktume kitus, nes labai dažnai į seminariją patraukia stoti gyvas kunigo pavyzdys. Pavyzdžiui, jeigu jaunuolis jis mato kunigą, kuris jam yra gyvenimiškas pavyzdys, jisai stoja į seminariją. Kitas momentas yra toksai, apie kurią mes, kurį gal mes dažnai nekalbame ir nereikėtų gal viso to suversti, bet vis dėlto sovietmečių į seminarijas sovietų valdžia nepriimdavo tų, kurie turėdavo, na, tokį geriausią pradinę situaciją, taip. Sovietų valdžia stengiasi kaip tik priimti tuos seminaristus, kurie, na, būtų mažiau gabus, mažiau pavyzdžiai
kitiems. Netokie patyrę tiesiog.
Taip, na, kurie galbūt net ir galėtų kažkaip bendradarbiauti su KGB ar panašiai. Aišku, čia nenorime šešėlio ant senų kunigų, tikrai kaip tik žinau daug istorijų, kad jie kaip tik turėjo labai daug išbandymų praeiti. Ir vėlgi, čia negali to suversti kažkam. Tai šitas momentas paskui irgi, kada atgimimo laikas buvo irgi vėlgi klausimas, kokios buvo motivacijos taip tų kunigų, nes visų pirma, bažnyčia buvo labai ant bangos, labai gerbiama, ji buvo ta, kuri padėjo Lietuvai iškovoti laisvę ir buvo sausakimšos bažnyčios, tai aišku, kad kunigas, va, kaip vienas vaikas čia pažįstamo liudijo, o sako, aš irgi norėčiau kunigu būti, o paklausė, o kodėl norėtum būti kunigu, na sako, tu ateini ten, užlipi priekį, tave visi žiūri.
Tai, garbės toks jau viskas kartu.
Neaišku, kokia buvo motivacija, kada bažnyčia buvo gerbiama. Šiandien bažnyčia yra labiau tokia, na, dėmėta, taip matosi jos dėmes. Tos garbės yra nedaug būti kunigu. vėlgi sunkiau, bet to yra ta, aš sakyčiau, paplitusi pornografijos problema, ta, kad, nu, vat, kaip ta mintis, ne, kad ko akis nemato, to širdis negeidžia. Jeigu anksčiau ir tam tikros mados ir va šitų dalykų nebuvimas arba mažesnis buvimas tau leido šiek tiek išlaikyti žvilgsnį be tų vaizdų, kurie giliai įsirėžia į vaizduotį ir dirgina, tai šiais laikais yra sunkiau. Va šitas visas dirginimas, jisai, na, kartais mums atima drąsą, kad ar aš galiu ištverti va, be to gyventi ir tai, ką man vidminėt. Tai va šita priežastis. Ir apskritai turbūt va dėl to apsileidimo, sakyčiau, yra keistas dalykas, bet ir istorija tai rodo, kada bažnyčia yra persiekiama, tada kunigai stengiasi, pasitempia, jie būna šventi. Bet kada viskas gerai, kada bažnyčia yra gerbiama, tada kunigai paprastai leidžia savo ir prabangiau gyventi, ir kažkaip mažiau stengtis, ir jų tas šventumas išblėsta. Tai iš tikrųjų realiai, kad bažnyčia būtų šventa, jai reikia persiekėjimų.
Bet jūs pats sėgi taip patirėt, kad tas šventumas iš tikrųjų blėsta tarp kunigų bendrijos?
Ne, aš sakyčiau, kad kaip tik dabar jisai gal labiau netgi auga, dėl to, kad laikas yra sunkus. Va būtent gal tas persiekėjimas nekyla iš Sovietų sąjungos, taip, kurios jau dabar, nu, aišku, dar yra grėsmė.
Taip.
Daug dieve, kad nesugrįžtų. Bet tas persiekėjimas gal labiau ateina toksai iš tokio ir abejingumo, ir va tas jaunimo požiūris į bažnyčią irgi nėra labai pozityvus. Ir aš pastebiu, kad kunigai tampa nuolankesni, paprastesni, nuoširdesni. Bent jau mano čia tos subjektyvus pastebėjimas vat, per pastarąjį dešimtmetį. Ir kartu vis vėl atsiranda tokių kunigų, kurie nu, nebijo net ir kitam kunigui pasakyti, kad, va, žinai, o mes va, nueikim kartu į adoraciją, arba na, va, kartu pasimelskime, ar kartu skelbim Dievo žodį.
Platesnį horizontą, ta prasme, jau galima pamatyti, taip?
Kad kunigas nesigėdija kalbėti apie dvasinius dalykus su kitu kunigu, kas anksčiau būdavo šiek tiek toksai momentas. Tai aš sakyčiau, kad kunigai tampa nuolankesni ir tuo pačiu šventesni per dabartinius išbandymus eidami.
Girdite Marijos radiją.
Dar tada, Sigitai, kadangi laida jau po truputį eina link pabaigos, tai noriu dar sugrįžti į tas pirmasis dienas, kuomet jau pradėjote pats laikyti mišes. Kokios tos patirtys buvo? Gal galite pasidalinti tomis gal kuriozinėmis kažkokiomis situacijomis, na, ką prisimenat ir kas dabar jau jums kelia šypseną? Nes pirmi kartai visą laiką būna tokie ir jaudinantys kartu ir visko nutinka.
Ai, prisiminiau vieną situaciją irgi, kai kartais man tai būna, kad aš taip, nu, kažkaip užsimirštu per maldą ir mes buvom su kitais kunigais meldėmės ir, žinot, kunigas kartais turi ten išties rankas, pakelti rankas ir panašiai. Ir aš kažkaip ištiesiau rankas ir laikau. Ir kitas kunigas man su ranka jas nuleido, sako, dabar reikia nuleisti rankas.
Tai
kažkaip užsimiršau. Man, aišku, buvo džiaugsmas sakyti pamokslus. Ir seminarijoje prisimenu, galvodavau, nu, vat jau dabar kiek aš čia visko pasirašiau, jau per 7 metus, jau dabar pamokslausiu. Ir paprašė dar prieš baigiant seminariją jaunimui tam sekmadieniais šiek tiek vakarais papasakot. Ir aš nuėjau vieną kartą, antrą kartą, trečią kartą ir žiūriu, kad aš jau viską pasakiau. Ir nu, jau nebeturiu ką pasakyti. Tai va toks buvo irgi atradimas, kad tu negali vieną kartą pasiruošti, turi visą laiką ruoštis.
Kaip kitaip sakant, pagal scenarijų nevyksta visą laiką dalykai.
Taip, taip.
Ir tada, Sigitai, dar pakalbėkime apie karjeros laiptus, nes, na, kuomet kalbam apie profesiją, vis tiek žmogus siekia tam tikrų kažkokių savo karjeros aukštumų, tai kokie horizontai karjeros atsiveria būnant kunigu? Arba kokie jūsų yra lūkestis?
Na, aš tik taip pastebiu. Anksčiau aš vis galvodavau, kad, na, kažkaip tai va gal tiem ten aukščiau sėdintiems kunigams yra kažkaip lengviau. Bet kada paskyrė šitas pareigas, aš labai gerai supratau ir kada pamačiau, pavyzdžiui, ir viskupų tam tikrą rutiną, rūpesčius ir apskritai kitų kunigų, kurie turi daugiau atsakomybių, klebonų ir panašiai, aš taip supratau, kad kuo aukštesnės pareigos, tuo sunkesnis kryžius. Ir kartais net dabar aš irgi galvoju, kad na, man labai buvo gera būti vikaru parapijoje, kada turi laiko, gali skirti laiko ir skaitimui, ir studijavimui, ir susitikimui. O dabar tu turi visą laiką bėgti, visą laiką nespėji. Ir tikrai matau, kad nėra gera užimti aukštas pareigas ir kad aš mielai norėčiau būti kokiu nors kaimo parapijoje vikaru, ramesnis būtų gyvenimas. Taip.
Žinot, ar yra toks irgi žemiškas posakis, kad kuo daugiau tau moka, tuo daugiau atsakomybių turi. Iš tikrųjų. Tai Sigitai, dar, kuomet va pasakėt jūs pats irgi, kad didesnės atsakomybės, didesnis lėkimas ir, na, nūdienos kontekste mes irgi labai daug kalbam apie emocinę sveikatą ir bendrai apie perdegimo jausmą ir aš manau, mes dažnai žiniasklaidoje nesusiduriam su tuo, kad kunigai, na, irgi vis dėlto yra galiausiai žmonės, jie irgi patiria sunkumų savo gyvenime, perdega nuo to bėgimo. Tai gal jūs galit pats pasidalinti savo patirtimi, ar jums yra pažįstamas perdegimas ir kaip jūs pats va, su tuo bandote susidoroti ir kažkaip pailsėti, sugrįžti į save?
Labai pažįstamas, aš kartais netgi manau, kad buvau visai arti to ir ne vieną kartą. Kada ryte atsibundi ir jauti, kad ryte turi dar mažiau jėgų negu vakare. Ir kad nelabai turi jėgų eiti į darbą. Bet ačiū Dievui, tai praeina. Ir kas man labiausiai padeda, turbūt nenuilstami artimų žmonių kartojimai. Nes jeigu jie tik vieną kartą būtų pasakę, nu tu žiūrėk, neperdėk. Tai kažkaip man neužtenka vieno karto, man reikia, kad daug kartų žmonės primintų, kad tu žiūrėk, neperdėk. Ir sakyčiau, tai labai padėjo va, tas susijimti. Ir aišku, dar vienas dalykas, tai turbūt patirtis buvimo vienuolyne. Aš šiek tiek laiko praleido vienuolyne, apie porą metų, ir atradau dienotvarkės palaimą, kada tu turi suplanuotą laiką ir tu žinai, kad dabar aš turiu rūpintis tik vienu dalyku. Ir niekur gyvenime nepatyriau didesnės ramybės, kaip va, tame vienuolyne, toje dienotvarkėje. Tai aš sakyčiau, va taip, žmonėm, kurie turi perdegimą, labai gera tiesiog nuvažiuoti vienuolyną ir pagyventi dienotvarkę
ritmu
tokiu. Tas labai tikrai atneša ramybę.
Ir Sigitai, tuomet aš dar būtinai turiu šioje laidoje paklausti apie tą teigiamą ir neigiamą polių kunigystės kelyje. Tai vat, kokią jūs sunkiausią galbūt akimirką pats įvardintumėt kunigystės kelyje ir kokią stipriausią akimirką, džiugiausią pačiam kaip kunigui? Kas jums yra sunkiausia ir lengviausia būnant kunigu?
Na, gal su humoru pasakysiu, kad sunkiausia yra vesti gėdojimą bažnyčioje. Nes niekas tavęs neklausė ir visi gėda kaip nori. Tai va, bet ir kitas dalykas, taip turbūt gal vienas iš sunkesnių dalykų yra, kai jauti žmonių teisimą, nors, bet kita vertus aš tai priimu kaip atgalą, nes aš pats turėjau tokią labai įdą teisti kitus, ypatingai kai atsiverčiau, man atrodė, kad va, aš dabar jau čia beveik šventas, o kiti nusidėlė ir tai gal Dievas duoda va, tą patirti tokią atgalą už tai, kiek aš kitus varginau savo teisimu, nes tai, kad tu patiri didelę malonę atsivertimo pradžioje, tai yra ne todėl, kad būtum šventas, bet, kaip sakoma, didesniam ligoniui reikia didesnės vaistų dozės.
Taip.
Tai va, ir tas, sakyčiau, nesibaigintis gal toksai žmonių srautas kartais nuvargina. O kas teikia džiaugsmą, tai man pamokslavimas teikia džiaugsmą, išpažinčių klausimas. Nu, kažkaip va tos tarnystės, kada tu esi reikalingas, ypatingai va tas jo, kada tavo žodis gali kažką pakeisti, bet kita vertus, tai dar turbūt turi per mažai tikėjimo, nes, va kaip Jėzus šventai Faustinai sakė, yra, kad tu savo malda ir kentėjimais gali daugiau sielų išgelbėti negu geriausias pamokslininkas. Tai va, reikia dar didesnio tikėjimo, kad būčiau laimingiausias tada, kada meldžiuosi ir kenčiu, nes tai yra efektyviausias būdas padėti kitoms sieloms.
Tai. Labai gražiai pasakėt, nežinau, man ta stipriausia vertybė, va, kai gali išgirsti žmogų, man labai irgi rezonuoja kažkaip asmeniškai pačio patirtie. Na ir pabaigai, tuomet klausimas, ką jūs pats Sigitai norėtumėt pasakyti toms pasiklydusiom širdim, kurios nori eiti tarnystės keliu, bet iš tikrųjų nedrįsta žengti to žingsnio.
Na, aš sakyčiau, pabandyti. Ir vis tiek Dievas duoda mums įvairių pasirinkimų, duoda laisvę. Aš atrandu, kad Dievas mane veda per troškimą. Ir jeigu aš atsiveriu va tai vienai maloniai, kaip parašyta šventajame rašte, Dievas duoda ir trokšti, ir veikti, vienai maloniai kažkokį gerą darbą padaryti ir tada Dievas duoda kitą malonę ir paskui tam tikrų momentų Dievas paprašo padaryti kažką sunkaus. Na, pavyzdžiui, atsigelti naktį, pabūti kelias valandas panašiai nemegojus. Ir tada, kai tu perini, irgi pamatai, kad na, vis dėlto nebuvo taip sunku, kaip aš iš pradžių maniau. Tai vat, man atrodo, Dievas mus veda. Ir aš prisimenu, laimingiausias mano laikas gyvenime buvo tada, kada aš ieškojau pašaukimo, atsidaviau dvasios tėvo vedimui ir kada, na, praklaidžiau, va taip visai, aš išėjau iš seminarijos po 5 metų, nes norėjau stoti į vienuolyną, tada įstojau į vienuolyną, išvažiavau į Prancūziją, paskui iš Prancūzijos į Belgiją, tenai savanoriavau ir leidausi, kad dvasios tėvai mane vestų, sako, tu, va, gal šitoj bendruomenėj pabandyk pasavanoriauti. Ir ypatingai užsienio šalyje, kada esi ir tada tu visą laiką klausi, o Dieve, kur tu nori mane vesti. Ir keista, bet tikrai aš laimingiausias jaučiausi tada, kada va, tokiame ryšyje su Dievu, o Dieve, kur tu nori mane vesti. Ir atrandu, kad Dievas mane veda. Tai aš manau, kad tiesiog nebijoti leistis Dievo vedamiems, va tiesiog šiandien.
Mhm. Nebijoti ieškoti.
Taip.
Ir kažką atrasti. Tai Sigitai, noriu padėkoti Jums už pokalbį ir už tą šviesą ir tą tikėjimo žodžio skleidimą. Ir aš kažkaip manau, kad jūsų misija ir pašaukimas, na, šioje žemėje iš tikrųjų nėra tas iš lengvųjų, bet tikėjimas vienai par kitaip žmonės gydo, ką mes šiandieną kartu pokalbį ir kalbėjom. Na, o mus klaususiems žiūrovams noriu padėkoti ir belieka tikėtis, kad iš šio pokalbio žmogus išsineš kažką vertingo ir galbūt atras, nežinau, tikėjimą iš naujo. Tai sakau ačiū, kad klausėte ir galbūt net iki kitų kartų. Ačiū.
Ačiū. Sėdė.